Brolio Pranciškono Gedimino Numgaudžio mokymas - nuolatinis Dievo atradimas.
Kartais kyla visokios mintis, kur yra tas Dievas, kad jis nepadeda ir ar jis turi padėti. Nu gerai, aš neprieštarauju, kad Dievas yra. Bet kodėl jis turėtų kištis į mano gyvenimą? Kodėl aš turėčiau rūpėti Dievui? Dievas sau, aš sau, Dievas sukūrė šitą pasaulį. Nu, sutinku, kad daug dalykų yra nepaaiškinamų žmogaus protu, žmogaus patirtimi, lieka kažkokia riba gamtoj, nors mes daugelį dalykų esame nukupėjavę nuo gamtos, sudėtingiausią technologiją išvystę, fotoaparatai, videokameros, viskas tobulėja, kopijuojame žmogaus, paukščio, žuvies, akį, tokius objektyvus sukūrėm, bet tai yra tik kopija nuo to, ką mes randam gamtoj. Ir vienu metu žmonėms atrodė, kad jie jau kaip Dievas. Jie su mokslo pagalba, mokslininkai gali viską padaryti, viską išrasti. Nebėra ribų žmogaus protui. Kompiuteriai pralenkė jau ir žmogaus smegenis, žmogaus protą. Nors taip mums atrodo. Mes per daug mažai save galbūt pažįstam, daugiau pažįstam tas technologijas jau. Ir atrodo, kad mums jau nebėra negalimų dalykų, bet iš tikrųjų vis tiek lieka ta riba, būtent gyvybės riba. Joks mokslininkas, jokios laboratorijos dar nesukūrė ir atrodo nesukurs pačios gyvybės, gyvybės jėgos. Lieka mokslui daug ribų, kurių mes paprasčiausiai net nežinom, čia tik mokslininkai dirbantis tam tikroji srity gali pasakyti savo ribas, kurias jie labai aiškiai žino. Galbūt tos ribos po žingsnelį plečiasi, bet tikri, garbingi mokslininkai daugelis vis tik tiki Dievą. Aš prisimenu vaikystėje, kai mane mama vesdavosi į bažnyčią ir grįždavo. Ji buvo nemokytas žmogus, bet keista man buvo keletas mamos tikėjimo argumentų, kai ji bandydavo sustiprinti mano tikėjimą. Ji negalėdavo pakartoti pamokslų kokių nors ten ar ką, bet buvo du jos tokie tikėjimo argumentai. Pirmas tai, kad pasaulyje yra žmonių, kurie atidavė gyvybę. Persekiojami dėl Dievo, buvo nukankinti, atidavė gyvybę. Jei kankinių kraujas buvo didžiausias Dievo buvimo įrodymas. Yra žmonių, kurie atidavė gyvybę už Dievą. Negali būti, kad Dievo nebūtų. Ir kitas jai argumentas buvo, kad tai sovietiniais metais, kai taip buvo aukštinamas mokslas, teistinis mokslas, jie sakydavo, Gediminai, užsienyje yra tikinčių mokslininkų. Ir jei tai buvo dabar argumentas. Iš tikrųjų, daugelis genialių mokslininkų yra puikių minčių pasakę apie Dievą, tuo parodydami savo tikėjimą, tas pats Einšteinas ir kiti. Bet mes šiandien į tą nesigilinsim. Noriu tą paliesti problemėlę, kad mes galbūt tikime, kad Dievas yra, bet ar mes tikime, kad Dievas gali mums padėti. Kodėl jis mums turėtų padėti? Daugeliui žmonių atrodo, iš jų gyvenimo patirties atrodo, kad Dievas galbūt sukūrė visą tą pasaulį ir paliko jį likimo valiai ir pats daugiau nesikiša į tą laboratoriją. Ir ten vyksta visokie dalykai jau be Dievo. O gal netgi Dievo priešas velnės daugiau čia veikia negu pats Dievas, kuris greuna Dievo darbus, greuna žmonių rankomis, sukeldamas karus, per mokslininkus, išveisdamas visokias bakterijas, bakteriologinius ginklus, kad sunaikinta žemė per žmogaus egoizmą išnaudoja ir teršia gamtą. Ir tikrai nuvažiuoji prie jūros, į kokią Monsiškės ar ką, kol nueini prie jūros per pušyną, turi pereiti šiukšlynus, grįždamas vėl, yra ruoželis, kur pravažiuoja mašina, surenka, bet pilna butelių, pilna visokių plasmasių, maisto atliekų, kur smarvė. Ir galvoja, nu kaip vat žmogus, kiekvienas nori, susiranda savo švarią vietą, ne? Nepasikloja šiukšlynę, bet ieško pajūrį švarios vietos. Bet išvažiuodamas nesirūpina, kad jis po savęs palieka šiukšlyną kitam. Ir paskui kaltinimai, pykčiai ir taip nesmagu ir galvoju, nu ar sunku tau žmogau tai, ką atsivežiai, išsivež su savim iš ten, kur atsivežiai, ne, ir likviduot kažkur tinkamoj vietoj. Gal prie to paties ir prašė sesė priminti, kad vat, galbūt atkreiptume dėmesį ir į tai, kad nepraeitume pro nukritusią plasmasę, nuo saldainių popierėlį ar numestą cigaretę, kad paimtume su savim ir nuneštume į tą vietą, kur ir reikia šiukšlėms būti, kad būtų patiems smagu ir jauku vaikščioti, kad tiems mūsų draugams atvažiavusiems mūsų netyčia numestos, vaikų galbūt numestos šiukšlės nebadytų akių, kad patiems būtų smagu ir jauku ir pagaliau, kad Dievo sukurta gamta būtų mūsų gerbiama ir apvaloma. Tai tas santykis su Dievu į jo kūrinyje ir kiekvienas iš mūsų esam jo kūrinys ir ar mes esame palikti likimo valiai, ar vis tik Dievas rūpinasi mūsų gyvenimu ir kodėl jis turėtų rūpintis. Aštuntoj psalmėj psalmistas šventosios dvasios įkvėptas sako, Viešpatie, kas yra žmogus, kad jį atsimeni, kas žmogaus sūnus, kad juo rūpinėsi. Padarei jį trumpam laikui mažesnį už angelus, didybę ir garbę jį apvainikavai, visą pajungė jo valdžiai, panašiai. Ir daug kur psalmėse mes girdim Viešpaties vardu išpažinimą, kad Viešpats rūpinasi mumis, svajojo apie mus, mylėjo mus, dar mums negimus, kai mes brendom po žemėm ir panašiai. Tas Dievo rūpestis, jis iš ko išplaukia, Dievas pats apie save sako, aš esu meilė, aš jūs myliu. Ir mylėdamas mus, jis rūpinasi mumis. Mes jaučiamės dažnai nemylimi, žmonių nemylimi. Ir mums sunku patikėti, kad Dievas mus gali mylėti. Mes patys savęs nemylime ir nekenčiame dėl savo būsenų, dėl savo minčių, dėl savo darbų, nusivylę savimi ir galvojam, kaip Dievas gali mane tokį mylėti, kaip aš galiu Dievui toks rūpėti. Ir iš to labai svarbus momentas išeina, tas vienišumo momentas. Ar Dievas yra su manim, ar aš esu vienas. Ir ar Dievas gali man padėti mano bėdoj, sakysim konkrečiai jums. Kiekvienas žmogus turi įvairiausių bėdų, o ypatingai priklausomas žmogus, kuris pastoviai jaučia diskomfortą, pastoviai jaučia traukimą į piktą, į priklausomybę. Dėl to ir visokios problemos gyvenime iškylančios ir senos klaidos neduoda ramybės. Taigi, ar Viešpats man atleis, ar Viešpats man padės nugalėti tuos gundimus, tuos sunkumus. Kad visą tai suprastume teisingai tą santykį, aš norėčiau vat, panagrinėti pirmiausia, kas yra tikėjimas ir kokio to tikėjimo reikia, kad Dievas galėtų man padėti. Ar taip turi būti kažkoks išskirtinis, ypatingas tikėjimas? Kuo aš turiu tikėti? Kaip aš turiu tikėti? Pirmiausia, kas yra tikėjimas? Ar jūs skiriate tikėjimą nuo kitų galių? Tikėjimas yra tam tikra galia, tam tikra galimybė. Su kuo čia dabar palyginti? Nu va, paimkim šitą daiktą ir aš paklausiu jūs. Atikite, kad čia yra knyga. Tikite, visi tikite, kad čia yra knyga. Tas daiktas yra knyga, jūs tikite. O aš netikiu. Aš netikiu, kad čia yra knyga. Ir jūs netikite, tik maišote savoką. Gerai pagalvokit. Jūs žinote, kad čia yra knyga. Jūs matote tą knygą, jūs galite ateiti ir paliesti. Jie turi puslapius, popierius, viskas tokį daiktą mes vadiname knyga. Žinome, bet netikim. Kuo skiriasi žinojimas nuo tikėjimo? Mes dažnai pretenduojam į žinojimą. Ir ypač vyrai, jiems viską reikia paaiškinti protu, logika. O va tikėjimas yra sritis, kur ne visada protas gali padėti. Jis gali kažkiek padėti, bet ne absoliučiai. Tikėjimas yra jau kita galia negu žinojimas. Kuo remiasi žinojimas? Žinojimas remiasi tomis keliomis juslėmis. Regėjimu, girdėjimu, lietimu ir užuodžiu galiu palaižyti. Kelios čia galios pas mus, penkios. Ir viskas. Ir mes su pasauliu bendraujame per tas penkias galias, ne? Vien su kitu bendraujame per tas penkias galias. Ar tik penkias galias jūs pažįstate bendravime tarpusavį? Nu, aš sakiau, kalbėjimas, girdėjimas, ne? Turi girdėti kitą. Ir atpažįsti iš balso, a, čia Lina kalba, a, čia Modestas. O Dievas bendravimui su mumis pasirinko šeštą galią, kurią mes ne visada toleruojam, kartais bandom neigti, bet iš tikrųjų be jos niekur negalim išsiversti. Mūsų tarpusavio santykiai, jie yra apčiupinėjami, apuostumi, girdimi, bet galiausiai vis tik asmeniniuose santykiuose mes vien su kitu pereinam į šeštą galę – tikėjimą. Kas mus suriša, kas mus suveda, kas leidžia mums bendrauti – tikėjimą, kuris remiasi tam tikrą patirtim. Ar jūs galite remtis absoliučiu žinojimu bendravime vien su kitu? Ar jūs galite žinoti, ko tikėtis iš to žmogaus rytoj po metų? Reikia tikėjimo to žmogumi, pasitikėjimo to žmogumi, vilties reikia, ne? Ir tai yra nepatikrinamas dalykas, jokių eksperimentų net kartojamas dalykas – tikėjimas. Tai va, ir Dievas pasirinko santykį su mumis, tikėjimo santykį. Mes daugelio dalykų nežinojom, pavyzdžiui, apie žuvų pasaulį, povandeninis pasaulis. Iki kokio šešto dešimtmečio žmonėms buvo labai paslaptingas ir mistiškas. Netgi toks išsireiškimas buvo tyli kaip žuvis, ane? Bet išvysčius technologiją, sukūrus mikrofoną, jie šiandien naudoju, sukūrus specialų mikrofoną, kuris nuima garsą po vandeniu, pasirodo, kiekviena žuvelė skleidžia savo garsą. Tie milinieji banginiai čiulba kaip lakštingalos. Kiekviena žuvis leidžia vis skirtingą garsą. Tas mums atsivėrė tik tais gavus specialų mikrofoną. Mes sužinojom, kad žuvis kalba, kad žuvis gėda, kad žuvis bendrauja tarpusavį, taip kaip visa kūrinyje. Bet neturint to mikrofono, mes negalėjom to sužinoti. Taigi tam tikra galia žmogaus rankose leido jam pažinti povandeninį pasaulį. Dvasinis pasaulis pažįstamas ne tomis penkiomis galiomis, bet ta šeštąja gale atveria galimybę mums pažinti dvasinį pasaulį – tikėjimas. Kuo remiasi žinojimas ir kuo remiasi tikėjimas? Žinojimas remiasi tomis penkiomis galiomis. Žinojimas remiasi tam tikru pastovumu. Tikėjimas remiasi visai kitais dalykais. Tikėjimas remiasi liudijimu. Prisimenu, kalbėjau šitą temą seminarijoje rugsėjo 11, kai degė Manhattanas. Ryte nieko mes nežinojom apie tą nelaimę. Ir aš, kalbėdamas apie tikėjimą, klierikams pasakojau tokį dalyką. Nu vat, įsivaizduokit, broliai, yra Amerikoje tokia sala, vadinasi Manhattanas. Tai yra granito sala, labai tvirta ir ant jos pristatyta daugybė dangoraižių. Labai įspūdingas vaizdelis, man labai patinka New Yorko Manhattanas. Vaikštai toks mažytis tarp tų dangoraižių, ten lėktuvas kur nors praskrenda tarp dangoraižių. Nu, vaizdelis nepakartojamas, man labai ten patinka. Tokia gigantiška architektūra, fantastika. Ar jūs tikit, kad yra toks Manhattanas? Daleiskim, jūs ne vienas nematėt televizijos, nieko nebuvot Amerikoje. Ar jūs tikit, kad yra tokia sala Manhattanas, kad stovi va tie dangoraižiai tokie ir panašiai? Nu ir vienas klierikas sako, tikim. O sakau, o kodėl tu tiki? Nu, sako, tu dar nį kartą mums nepamelavai. Todėl mes tavim tikim. Nu, jeigu Gediminas sako, tai reikia tikėti, ne? Nors nebuvom, nečiupinėjom, nematėm, neužuodėm, bet Gediminas sako, nu, pasitikim tavo žodžiu. Ir aš po tos konferencijos grįžau atgal ir radau Astijų prie televizijos sėdinti užhipnotizuotą ir verkiantį. Sakau, Astijų, ko čia dabar darosi? Sako, Manhattanas dega. Kaip tik vat tos konferencijos metu, kol aš ten kalbėjau, degi Manhattanas. Ir aš ateinu į seminariją vakarienę, ar kas buvo ten po pietų. Sakau, broliai, melskitės už Manhattaną. Manhattanas dega. Jie tai pasižiūrėjo, nu, kokį čia dabar bajerį dar prie pamokslo prilipdė, taip aš ne. Ir iškiai visi juokėsi, neišdursi, taip aš ne. Sakau, jūs netikit? Netikim. Tu juokauji. Sakau, aš nejuokauju. Melskitės, ten tūkstančiai žmonių žuvo, šokinėja per langus, dega ir panašiai. Tai baisi katastrofa, lėktuvai įvarė į dangoraižius, apie kuriuos aš jums pasakoju. Jie juokis, nu, sako, nu, kas čia per naujas pranciškono triukas. Sakau, jūs netikit, bet jūs galite nueiti, įsijungti televizorių ir jūs pamatysit tuos baisius vaizdus. Jeigu jūs patikėtumėt manim, jūs nueitumėt, įsijungtumėt radiją. Ir išgirstumėt tuos dalykus. Tam tikra prasme, tikėjimas yra palydimas ir tam tikros patirties. Jeigu tu patiki, tu darai žingsnį, tikėjimo žingsnį. Ir tu patiri gyvenime tai, kas yra liudijama. Todėl aš visada prašau per mano pamokslus, evangelizacijas, prašau žmonių, kad jie melstusi, kad Dievas darytų stebuklus. Kad Dievas, kaip pirmųjų apaštalų laikais, kai va, Jėzaus apaštalai pamokslaudavo, jų žodžius lydėdavo stebuklai. Būdavo žmonės išgydomi iš ligų, išvaduojami iš demonų ir panašiai. Jie patirdavo Dievo jėgą, jie patirdavo tą žodį konkrečiai savo gyvenime. Patikėję tuo žodžiu, jie patirdavo to žodžio veikimą jų gyvenime. Patikėję Dievu. Priėmė Dievą tikėjimui savo širdis, jie patirdavo to Dievo veikimą. Tai yra labai svarbu mūsų tikėjime. Kad mūsų tikėjimas neliktų tik teorijos lygyje, kaip kokia propaganda, čia Gediminas propaganda krikščioniška varo, ne? Kad ta žodis, kad ta teorija, kurią jūs išgirdot, virstų jums gyvenimu ir jūs širdimi įtikėtumėt patyrę. Tiesa apie tą žodį, patyrė, kad tą žodį veikia jūsų gyvenime. Kitas liūdėjimo momentas vėl irgi yra su tuo liūdėjimu surištas. Prisimenu Kernavėj, stoviu su abitu, gėriuosi tais piliakalniais ir prieina prie manęs vienas lietuvaitis ir sako, o sveikas, tu būsi vienuolis, jo, sakau, aš pranciškonas, ne visai vienuolis, šiaip jau brolis, bet, nu gerai, tiek to, o aš pagonis. Nu, įrodyk man dabar, kad yra Dievas. Sakau, būčiau dėkingas, jeigu kas nors man įrodytų. Man niekas negali įrodyti, kad Dievas yra. Jeigu kas nors man įrodytų, kad Dievas yra, man nebereikėtų tikėti. Aš jau žinočiau. Bet kadangi niekas negali man įrodyti, man belieka tikėti. Suglumo jis. Ir mes taip kažkaip keistai stovėjom, per porą metrų jis čia stovi, o čia toks didžiulis ąžuolas. Storas didžiulis ąžuolas, už to ąžuolo gražus labai metalinis kaltas kryžius. Ir kažkaip man tokia mintis kilo pabandyti. Sakau, ar tu tiki, kad už to ąžuolo stovi metalinis kryžius? Aš jį matau tą kryžių, o jis nemato. Jam užstoja tas ąžuolas. Tai pažiūrėjau tą ąžuolą, ką čia tas vienuolis dabar suka, nori išdurti jau mane. Nu gal ir yra, sakau. O, sakau, gera pradžia, tu jau abejoji. Jau čia tikėjimo pradžia, abejonė, mažas tikėjimas. Gal ir yra, ne? Sakau, jeigu tu patikėtum, aš tau sakau, už to ąžuolo stovi puikus metalinis kryžius. Jeigu tu patikėtum manim, žengtum žingsnį į mano vietą ir tu pamatytum tą kryžių. Įsitikintum. Ir tam tikrą prasme jau žinotum mane. Tai panašiai tikėjimas surištas yra su Dievo patirtimi, kai žmogus patiki Dievo žodžiu, jis pradeda gyvent pagal tą žodį ir tada jis pilnai įtiki širdim, įtiki, kad tikrai Dievas nėra šališkas. Ir tam tikrą prasme tas jo tikėjimas perauga tarsi į žinojimą, bet vis tik Dievas nedasileidžia iki žinojimo. Jis palieka tą tikėjimo ribą, palieka diskutuoti, palieka atsitiktinumo galimybę, palieka mums vietos demagogijoms visokioms, palieka vietos mūsų laisvai valiai ir panašiai. Jis pasirinko tokį santykį, tikėjimo santykį su juo. Dabar aš truputį peršoksiu į laišką romiečiams, kur apaštalas Paulius įdomiai kalba apie tikėjimą, Dievą, pažinimą. Toks yra laiškas romiečiams, pirmas skyrelis, žmonijos nusikaltimas Dievui, 18 eilutė. Dievo rūstybė apsireiškia iš dangaus už visokią žmonių bedėvystę ir neteisybę, kai teisybę jie užgniaužia neteisingumu. Juk tai, kas gali būti žinoma apie Dievą, jiems aišku, nes Dievas jiems tai atskleidė, jo neregimosios ypatybės, jo amžinoji galybė ir dievystė, nuo pat pasaulio sukūrimo išvelgiamos protu iš jo kūrinių. Taigi jie nepateisinami, pažinę Dievą, jie negarbino jo kaip Dievo ir jam nedėkojo, bet tuščiai svarstydami paklydo ir neišmani jų širdis aptemo. Girdamiesi esą išmintingi tapo kvaili ir išmainę nenykstančiojo Dievo šlovę į nykstančius žmogaus paukščių keturkojų bei šliužų atvaizdus. Todėl Dievas per jų širdžių geismus atidavė juos tokiam netyrumui, kad jie patys teršė savo kūnus. Jie Dievo tiesą iškeitė į melą ir lenkėsi bei tarnavo kūriniams, o ne kūrėjui, kuriam šlovė per amžius. Štai kodėl Dievas paliko juos gėdingų aistrų valiai. Jų moteris prigimtinius santykius pakeitė priešingais prigimčiai. Panašiai ir vyrai, pametę prigimtinius santykius su moterimis, užsidegė geiduliais vienas kitam, ištvirkavo vyrai su vyrais ir už iškrypimą jiems patiems būdavo vertai atlyginama. Apaštalas Paulius sako, kad Dievas leidžia kiekvienam žmogui pažinti jį iš jo kūrinių protu. Tai sakyčiau, pirmasis mūsų tikėjimo liudijimo šaltinis yra gamta. Kūrinyje. Jūs vat atvažiavot į Pakutuvinus, kur dar nedaug, sakysim, civilizacijos paliesta, nedaug štulpų stovi, nu, šiek tiek, bet dar yra tokių užkampių, kur tikrai visai laukinė gamta yra. Ir jūs esat čia tarsi dievo laboratorijoje. Kai mes gyvename mieste, Aplinkui mus viskas yra žmogaus rankų paliesta. Tarsi žmogus viską padarė. Sodus sodinant, žemę dirba, kiekvieną lopinėlį jis paliečia, apdirba. Ir tarsi išblėsta Dievo pėtsakas. Viskas žmogaus darbas. Namai, mašinos, architektūra, technologijos. Dievų miestas. Žmonės kaip dievai, kūrėjai. Ir mes tarsi nebeturim tokio gyvo santykio su nuoga gamta, nuoga kūrinyje, kuri turėtų mums liūdyti Dievo išmintį, kaip čia Dievas viską gudriai ir tvarkingai yra padaręs. Paimt bet kokį organizmą, paimt save, savo kūną, kaip čia viskas yra Dievo išmintingai sugalvota, sutvarkyta. Kartais mes sugriauname tą harmoniją neteisingai gyvendami, piknaudžiaudami panašiai, bet kūrinyje liūdyje ir kiekvienas žmogus gali savo protu pažinti Dievą iš jo kūrinių, jo neregimosios ypatybės, jo gale, išmintis, gerumas, meilė yra pažįstamos, išvelgiamos protu. Bet yra kita problema, kad pažinę Dievą žmonės jo negarbino kaip Dievo ir jam nedėkojo, bet tuščiai svarstydami paklydo ir neišmanijų širdis aptemo. Kaip tas atsitinka? Jūs galbūt ne vienas esate patyręs ir grupėse, ir šiaip draugų susirinkime, kiek mes daug esam kalbėję apie Dievą, kaip mes Dievą įsivaizduojam. Mes už jį nusprendžiam, ką jis galvoja apie mus. Jūs turit gerą vieną tradiciją, kurią turėtų išmokti visi žmonės visam pasaulyje. Kalbėti apie save, ne apie kitą. Kaip dažnai mums yra pagunda kalbėti apie kitą? Ką jis galvoja? Aš nusprendžiu, ką jis galvoja. O kai tas žmogus išgirsta mano komentarą, sako, aš visai taip negalvoju, tu klysti. Ane? Mes kiekvienas tai esam patyrę, kaip apie mus kiti žmonės galvoja, kai visai mes netaip galvojam. Tad tas pats veiksmas mūsų motivacijai visai kitoks negu to žmogaus motivacijai. Ir kaip mes dažnai tą patį principą taikom Dievui. Nusprendžiam, ką Dievas apie mus, apie tą žmogų, apie tą, ką jis galvoja. Bet Dievas visai netaip galvoja, jis ne žmogus. Ir va, mes pasiklystame. Pasiklystame filosofuodami apie Dievą, mes pasiklystame. Teologai, švento rašto mokslininkai dažnai yra didžiausi bedieviai, betikėjimo žmonės. Nes jie daug kalba apie Dievą, bet nebeturi laiko kalbėtis su Dievu. Nebeturi laiko paties Dievo pasiklausti, ką jis galvoja. Jie viską savo protu išsiaiškina, Dievo žodį išaiškina, visokiais kampais ten išvarto, istoriniais, literatūriniais, kultūriniais. Bet ką iš tikrųjų pats Dievas galvoja apie tai, tą ištardamą žodį? Dažnai jiems jau neberūpi. Jie kaip dievai ir jų protai aptemsta, jie pasiklysta savo širdise, jų širdis aptemsta. Todėl tai yra įspėjantis žodis mums, kad mes priimdami Dievo liūdimą, ar tai iš gamtos, neužmirštume jam dėkoti už tą grožį, už tą išmintį, už tą gėrį. Dėkoti jam, garbinti jį. Ir garbinant Dievą ateina dvasinis pažinimas, Dievo pažinimas. Šventoji dvasia, Dievo dvasia pradeda kalbėti mums, mūsų širdise, liūdyti mums, koks yra Dievas, ką jis apie save galvoja, ką jis sako, ką jis apie mus sako ir panašiai. Taigi, Dievo pažinimo kely, tikėjimo kely, mums labai svarbu yra kalbėtis patiems su Dievu, klausytis Dievo. Tai vienas toks šaltinis, tikėjimo šaltinis, Dievo pažinimo šaltinis yra gamta kūrinyje. Kitas pažinimo šaltinis yra žmogaus liūdijimas. Žmogaus liūdijimas, kai jis pasakoja, kaip jis patyrė Dievą, kaip Dievas išgydė jį, kaip Dievas padėjo kažkokioj situacijoj. Tai mums vėlgi visai suprantamas dalykas, daugelis mes tą patyrę. Trečias, vienas iš svarbiausių, pats svarbiausias, sakyčiau, tikėjimo šaltinis yra Dievo apreiškimas per šventą raštą. Šventas raštas yra tikėjimo šaltinis, Dievo žodis. Bažnyčia yra įsitikinusi, kad šventas raštas, kaip Dievo žodis, yra užrašytas Dievo dvasios įkvėptų žmonių ir kad jie užrašė tai, ką Dievas norėjo, kad būtų užrašyta. Šventas raštas nėra istorijos knyga, nėra gamtos vadovėlis, tai yra tikėjimo išpažinimų knyga. Čia mes randame įvairiausių žmonių, pradedant karaliais, pranašais, piemenimis, kariais, prostitutėmis, įvairiausių socialinių sluoksnių, įvairiausių kultūrų žmonės išpažįsta, kaip jie pažino Dievą savo gyvenime. Ir iš tų liudijimų mes mokomės pažinti Dievą. Per tuos liudijimus Dievas mums kalba apie save, koks jis yra žmogui, koks jis yra man. Bažnyčia dar moko taip, kad kai yra skaitomas šventas raštas, su tikėjimu skaitomas, tai pats Dievas kalba, pats Dievas ištarė tą žodį ir pats Dievas yra tame žodyje. Ta šventą raštą skaityti galima tik su tikėjimu, kad jis kalbėtų. Tikėjimas visada mus veda į maldą, į bendravimą su Dievu, į asmeninį bendravimą su Dievu. Aš kalbuosi su Dievu, prašau, Dieve, aš bejėgis suprast, ką nori man pasakyti. Tai yra užrašyta istorija prieš porą tūkstančių metų. Dovydas ar Mozė, visai kitoj kultūroje, kitoj žmonių patirty. Kažką bendra žmogiškai aš galiu suvokti, bet viešpatie tu esi įkvėpėjęs ir autorius to teksto. Todėl, kaip aš prašau architekto, paaiškink man, ką tu čia nubraižiai brėžinin bažnyčios ar namo kokio, ne? Kas čia tie ženkliukai? A, čia durys ar čia langai yra toje vietoje? A, čia yra langai, o čia yra išėjimas, čia yra laiptai, o čia vonia, čia tualetas turėtų būti, čia tas. Jis man aiškina to ženklus, ne? Čia irgi yra gan sudėtingas žmogaus gyvenimo projektas, kurį man reikia išpildyti, bet be to projekto autoriaus, be to projekto architekto aš negaliu suprasti to projekto. Todėl aš prašau, viešpatie, tu man paaiškink, šventoji dvasia, viešpatie, ateik, kalbėk man mano širdį, padėk man suprasti Dievo žodį, padėk man suprasti, ką tu nori man pasakyti. Tai yra tarsi Dievo laiškas visiems laikams, visų kartų žmonėms. Ir va, iš to švento rašto aš atpažįstu save, kas aš esu, kuo Dievas mane laiko. Čia aš randu liudijimą, kad aš esu Dievo vaikas. Čia aš randu tiesą, kad aš esu Jėzaus atpirktas. Randu tiesą, kad Dievas mane myli. Mano jausmai visai ką kita sako. Bet šventas raštas sako, teisusis gyvens tikėjimu. Ne jutimu, ne žinojimu, ne regėjimu, ne girdėjimu, bet tikėjimu. Neįmanoma patikti Dievui be tikėjimo. Tikėjimas yra ta galia, kuris du žmonės suveda ir leidžia jiems būti kartu, tikėjimas ir žmogų sujungia su Dievu. Per tikėjimą į mano gyvenimą ateina Dievas arba velnės, arba žmogus. Bet kokia dvasia, kadangi žmogus irgi yra dvasia, jis ateina į mano gyvenimą per tikėjimą. Tikėjimas yra dvasios duris. Jas mes lavinamės atverti, atidarome jas, kai mes meldžiamės. Kai mes patikime žodžiu, mes atidarome tas duris. Taigi, kai tu patiki Dievo žodžiu, kuris sako, atiduodamas įsigyji, atleisdamas, tu laimi ir panašiai. Kai tu pradedi gyventi Dievo žodžiu, pradeda darytis Dievo darbai tavo gyvenime. Tavo gyvenimas vėl kitaip keičiasi. Patikėjęs Dievo žodžiu, tu Dievą įsileidi į savo širdį ir trokšti, kad tas Dievo žodis išsipildytų tavo gyvenime ir jis tave pradeda keisti per tavo tikėjimą. Taigi, kuo aš patikėsiu? Kai aš pradedu gyventi su Dievu, nuo tos akimirkos aš pradedu gyventi amžiną gyvenimą. Mirties man nebėra. Kūno mirtis tai tik virsmas, perėjimas į kitą lygį buvimo su Dievu.
Girdėjote brolio pranciškono Gedimino Numgaudžio mokymą Nuolatinis Dievo atradimas.